Keskipäivä, eli luento 18, ohjelmointi 2 vuonna 2018. Tämän päivän aiheena olisi jatkaa niistä tiedostoista, sitten puhua vähän linkitetystä listasta ja katsoa sitä meidän HT7 vaiheen asioita noiden tiedostojen yhteydessä. Mennään siinä järjestykset, aloitetaan noista tiedostoista, eli eilen ruvettiin katsomaan niitä tiedostoja pikavauhilla, eli aloitettiin tiedoston lukemisesta, tehtiin tiedostolla mitä tahansa, niin siihen kuuluu aina kolme käsitettä. Tiedoston avaaminen, sitten sen käsitteleminen ja sen sulkeminen. Ja jos se tehdään oikein, niin se pitää aina olla se sulkeminen sillä finaali-lohkossa, että sitä ei voida millään välttää, koska jos tiedosto ei suleta, niin sitä ei voi kukaan muu sitten käyttää. Eli esimerkkinä tuo, mikä eilen saatiin, niin meillähän oli toi, minne se notepad plus nyt taas hävisi. No, se nyt hävisi jonnekin. Eli meillähän oli täällä tämä tiedosto luvut.dat, joka tuolla se hävisi, jossa oli meillä vähän lukuja ja sitten oli jotakin, mikä sotki sen homman. Niin, että me saadaan tuo tiedosto luettua ja käsiteltyä, tässä tapauksessa käsittely oli laskea niiden lukujen keskiarvo, niin meidän pitäisi avata se tiedosto ja sitten käsitellä se ja sitten sulkea. Niin nykyjavassa on tämä try with-lause, jossa voidaan kirjoittaa tryn perään kaarisulkuihin resurssien varauskomentoja. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa me sanottiin, että luodaan tämmöinen file-olio, joka tarkoittaa sitten sitä tiedoston nimeä. Ja sitten voidaan avata file input streami, joka olisi muuten ok, mutta se antaa meille suurin piirtein tavu kerrallaan. Ja se on vähän alkeellista meidän perspektiivistä lukea asioita tavu kerrallaan, ja sen takia niitä on kivempi lukea sillä tavalla, että me voidaan lukea niitä vaikka rivi kerrallaan. Ja sen takia me annetaan sitten se semmoinen tietovirta, mikä lukee asioita tavu kerrallaan, niin annetaan scanner-oliolle. Ja scanner-olio on sitten semmoinen, jolle jos me sanotaan, että anna seuraava rivi, se scanner-olio pyytää silloin siltä file input streamiltä tavu kerrallaan niitä asioita niin kauan aikaa, kunnes tulee rivinvaihto vastaan. Eli vähän samaan tapaan kuin eilen siinä mäkihyppytehtävässä, niin se scanner-olio ei lue sitä tiedostoa, mutta se pyytää kaveria lukemaan sieltä niitä tavuja, kunnes tullaan siihen haluttuun kohtaan asti. Ja nextlinen tapauksessa se haluttu kohta on sitten rivinvaihto. Tai mahdollisesti tiedoston loppu, jos siellä tiedoston lopussa ei ole rivinvaihtoa. No niin, sillä tavalla meille syntyy tämmöinen scanner-olio, joka me ollaan nimetty file input. Ja sitten sillä tavalla vähän iteraattorityylisesti, että kysytään, että vieläkö siellä file inputissa olisi meille tavaraa. Ja jos on tavaraa, niin sitten käydään lukemassa siltä seuraava rivi. No, sitten meillä, jos me käytetään tätä double, parse double, niin tämän kanssa voi tulla poikkeus, niin meidän pitää ottaa se poikkeus kiinni. Eli nyt meillä on semmoinen ohjelma, mikä lukee sen tiedoston sieltä, ottaa sen tiedoston rivistä olevan luvun arvon summaa, se laskee montako alkiota me saatiin, ja sitten jos se tulee huono luku, niin se hylätään. Toki tuohon kohti voitaisiin laittaa, että hylättiin ja tulostaa sitten se luettu merkkijono rivi sieltä. Miksi se tykkää tuosta S:stä? Ai niin, se ei tykkää tuosta S:stä nyt, kun se on lokaalimuuttuja tämän try-lohkon sisällä. Ja tämä ei ole enää siellä, eli jos me noin halutaan tehdä, niin meidän pitää tuo S-muuttuja esitellä tuolla try-lohko ulkopuolella. Ja nyt se sitten on sitä mieltä, että se saattaa jäädä alustamatta tuo S-muuttuja siinä, mikä nyt ei ihan kyllä pidä täysin paikkaansa, koska kyllähän me tullaan tuohon ja tuossa nextlinen tapauksessa se saa arvon. Mutta tehdään se nyt onnelliseksi, että laitetaan tuonne alustus, mitä ei tule koskaan käytettyä, että eihän tämä nyt loppupelissä luo mitään uutta, koska kyllä se tyhjä merkki on yleensä sinne jo johonkin kohti luotu. Eli nyt jos mä ajan tämän ohjelman ja Eclipsen tapauksessa, jos mulla se tiedosto on nyt siinä hakemistossa, missä meillä on se Eclipse-projekti. Eli nyt tämä Eclipse, jos ei mitään erikoistemppuja tehdä, niin se lähtee käyntiin siinä hakemistossa, missä Eclipsellä käynnistetty ohjelma lähtee käyntiin siinä hakemistossa, missä on se Eclipsen projektitiedosto. Eli yleensä sen tässä tapauksessa, niin tämän meidän Live 18 alla on meillä tämä luvut, missä on ne luvut. Eli Eclipse-projekti oli tämä .project-niminen tiedosto. Mutta sitten sitä voidaan säätää, jos halutaan. No niin, nyt jos mä ajan sen, niin se lukee tässä hakemistossa olevan tiedosto. Ja nyt siinä kissatapauksessa niin tuossa kohti tapahtui poikkeus. Me otettiin se poikkeus kiinni ja hylättiin sitten tuo rivi, jossa lukui kissa. Ja muut me ynnättiin tuonne ja sitten lopuksi tulostettiin, että tämähän ei kuulunut enää tiedoston lukemiseen, mutta muuten vaan tulostettiin sitten, että montako lukua meillä oli ja mikä oli niiden keskiarvo ja summa ja mitä niistä olisi haluttu tehdä. Onko tiedoston lukemista kysymistä? Otetaan siitä pikakertaus sitten tuossa, kun luetaan se meidän harjoitustyön tiedosto. No sitten kääntäen, niin tämähän me joudutaan tekemään siinä meidän harkkatyössä. Eli se toimii ihan samalla tavalla. Ainoana erona siinä on, että tämän Nextlinen jälkeen niin me ei siitä sitten etikään yhtä numeroa, vaan meillähän oli se tolppa eroteltu rivi siinä, ja sitten sen jälkeen me lähdetään pistämään niitä tolppien kohdalta palasiksi, ja sehän ollaan periaatteessa jossakin demotehtävässä harjoiteltu meidän henkilöluokalle. Eli sitten tämä käsittelykohta on erilainen. Eli tässä meillä on se tiedoston avaaminen, sitten tässä meillä on se tiedoston käsittely, ja sitten se sulkeminen tapahtuu nyt automaattisesti tässä try with-lauseen takia. Semmoinen resurssi, mikä tuossa on varattu, niin sitten kun me tullaan sitä try with-lausesta pois, niin sitten se resurssi, mikä siinä on varattu, eli tässä tapauksessa tiedosto, niin vapautetaan. Mutta meillä voi olla paljon muitakin erilaisia resursseja, kuten tietokantaa ja muuta semmoista. Eli tällä tavalla että saatte luettua sen, mihin ne tolppaerotetut sitten laitetaan string-muotoon. Pistetään vaan ne suoraan sinne meidän henkilöön. Eli samalla tavalla kuin oli se demotehtävä, missä annettiin henkilölle se, että parsi itse tuolta tolppaerotetusta muodosta. Että ei kannata sitä välillä pistää string-taulukoksi. No niin, toinen suunta, eli mä ihmettelen, että missä mulla on täällä kertotaulu. Mielestäni mä äsken tein tänne kertotaulu. Tähti.tähti kautta S. Ei ole täällä hakemistossa muninko mä. Mä laitoin vahingossa tonne Live 17, ne, mitkä mun piti seuraavaksi tuossa ottaa. Eli otetaanpas ne sieltä ja siirretään hetkinen, mihin hakemista tuommoinen laito? Luento 17. Jopas tuli munittua oikein urakalla. Eli tuonne mä laitoin niitä kertotaulujuttuja. Eli otetaan ne sieltä pois ja laitetaan ne tänne Live 18 hakemistoon tuonne. Eli sitten tiedostoon tulostaminen, niin aloitetaan simppelein mahdollinen. Tehdään tämmöinen ohjelma, mikä tulostaa nyt vaikka kertotaulun näyttöön. Eli nyt meillä on ohjelma, mikä ei tee mitään muuta kuin vitosen kertotaulun käy luvut 1-10 läpi ja sitten tulostaa ne luvut näyttöön. Tämä oli meillä ohjelmointi ykkösessä aikanaan demotehtävä. No niin, sitten tehdäänpäs nyt semmoinen jekku, että mä teen tästä sitten jarritiedoston. Eli exporttaan tämän ajettavana jarritiedostona ja sitten tähän jarritiedostoon sanon, että tämä tulee nyt Live 18 Live 18 tulee nytten vaikka kerto.jar-niminen tiedosto. Ja extract, eikö se niin mennyt? Joo. Savetaan siihen unscriptikin, niin tämä on helppo tehdä uudestaan. Eli Live 18 tallennetaan sitten build kertonimelle vaikka, niin mä muistan, minkä se buildaa siinä. Se XML-tiedosto, ja sitten se sanoo, että se haluaa vähän purkaa niitä tiedostoja, ja sitten se vähän valitti, että sinne tuli joku ongelma, ja nyt meillä pitäisi täällä olla tota Live 18, niin nyt meillä pitäisi olla täällä kerto.jarri, mistä tuli aika suunnattoman iso. Mä en tiedä, minkä takia se haluaa sinne välttämättä laittaa kaikkea soopaa, eli tehdäänpä sille nyt semmoinen temppu, että tota avataan tuo pildi tuolta ja katsotaan, mitä se sinne laittoi soopaa meille. Eli se laittoi sinne kaikkia näitä Eclipsen jarreja, joita mä en tässä tarvii. Eli noin mä voin tuosta heittää ymmärtääkseni pois ja minkäs takia se tuo on sinne laitto. Mä tarviin noitakaan siellä. Eli pildataanpa se nyt uudestaan hiiren oikealla napilla ja runnitaan muurahaisajona. Ahkera muurahainen pildaa se uudestaan ja katsotaan, tuliko meille nyt yhtään pienempi jarri sinne. Eli nyt tämä kertojarri on vähän siedettävämmän kokoinen. Eli nyt periaatteessa pitäisi voida ajaa sillä, että java-jarja kerto. Jar, paitsi eihän se onnistunutkaan, kun mulla jäi sinne väärä tuo maini, mitä tässä ollaan käyttämässä. Eli se maini, mitä mä nyt käytän, niin sehän pitäisi olla tämä tiedosto. Mä en valkannut sitä mainia siinä huolella silloin, kun mä tein sen. Eli nythän se main klassi on nyt ton tiedostohakemiston kertolasku niminen luokka. Tuon olisi sitä jarria tehdessä voinut siihen valita. Onko tässä nyt muuta väärin? Pistetään taas se Ant Muurahainen töihin sieltä sitten, että se tekee uudestaan tämän bildin. Ja tiedosto.kertolasku. Miksi se tunne tiedostopisteen? No ei se ole edes kerto. Voi että, nyt menee äärettömän huonosti. Kertotaulu oli se sen nimi. Tämäpä meni taas huonosti. Could not find main class. Tehdäänpä se uudestaan se eksportti sinne, kun mä moniin se. Eli uudestaan eksportti ja runnapel jarri ja sitten tuo oikein, mutta tuo oli se, mikä piti tuossa ottaa. Eli tuo kertotaulu piti tuolta ottaa. Joo. Nyt se taas sinne sulloo kaikkea tarpeetonta meidän puolesta, mutta näitä me ei tarvita, näitä Eclipse-juttuja siellä minun mielestä. Mutta tuo me tarvitaan ja pildataanpa se nyt, kun mä otin ne pois sieltä. Nyt siitä tuli toimiva jarri ja nyt se jarri on pikkasen isompi, eli sieltä puuttuu se jotenkin se polku, mihin se kertotaulu oli käännetty. Eli tämä Jarha ei ole mitään muuta kuin Java-arkive, eli se on ZIP-tiedosto, mihin on laitettu ne tämän ohjelman ajamiseksi tarvittavat class-tiedostot. No niin, mutta pointti on se, että jos mä ajan tämän, niin mä näen tuossa sen, että mitä se tulostaa. Ja nyt helpoin tapa tehdä asioita, mitkä tulostaa tiedostoon, niin on käyttää tiedostojärjestelmän suuntausta. Eli nyt jos mä pistän tuohon väkäsen, niin sehän tarkoittaa nyt, että nyt tämän ohjelman kaikki tulostet tulee menemään tiedostoon vaikkapa a.a. Eli silloin me ei nähdä mitään tästä ohjelmasta, koska se tulosto meni tiedostoon a.a. Eli nyt jos mä tulostan tuon tiedoston a.a, niin siellä on tuo kertotaulu. No, sitähän meillä on tästä suuntaamisesta olemassa toinenkin vaihtoehto. Eli jos mä ajan tätä tämmöisenään, niin se aina vaan kirjoittaa se entisen päälle. Ja mulla on siellä vaan yksi kertotaulu. Mutta sitten jos mä laitan tuohon kaksi väkästä, niin silloin se tarkoittaa sitä, että mä suuntaan sinne entisen tiedoston jatkeeksi tämän nykyisen asian. Eli nyt mulla on sitten siellä tiedosto, missä on kaksi kertaa kertotaulu. Jos mä teen tätä vielä useamman kerran, niin mulla on sitten enempi noita peräkkäin. Elikkä, tämä on tavallaan helpoin tapa tehdä tiedostoon tulostaminen, että teette ihan tavallisen ohjelman, mikä tulostaa tuonne system outtiin. Mutta luonnollisesti nyt sitä meidän harkkatyötä me ei voida tehdä semmoiseksi, että se tulostaa system outtiin, koska siinä tulee sitten vaikeuksia, että missä kohti me annettaisiin tuo suuntaus sille. Eli siinä meidän pitää tehdä se oikein. Mutta Linuxin tai oikeastaan Unixin niin kuin kantava idea on se, että Unixissa tehdään paljon tämmöisiä pieniä ohjelmia, mitkä tekee vaan sen omaa hommansa ja sen tekee hyvin. Ja niiden tuloksia voidaan antaa jollekin toiselle käsiteltäväksi. Miten niin toiselle käsiteltäväksi? No esimerkiksi mehän ollaan joskus katsottu, että meillä on sellainen älyttömän hieno ohjelma kuin Grep. Niin nyt mä voisin antaa tämän kertotaulun tulosteen käsiteltäväksi vaikka Grep-nimiselle ohjelmalle. Ja sanoa sille, että eti GNU Regular Expression, eli eti sieltä semmoiset rivit, jotka toteuttaa hakuehoa, jos on 8. Niin silloin mä saan sieltä, eli nyt se sama tuloste, mikä äsken meni, niin se annettiinkin tulee toiselle ohjelmalle, ja tuo toinen ohjelma luki sitä syötettä sieltä, ja sitten sieltä tulosti meille ne rivit, missä on 8. Tai jos mä haluaisin vaikka 8 ja 7, niin mä voisin sitten sanoa, että krepaataan sieltä 8 tai 7. Pitääköhän tuo laittaa lainausmerkkeihin, että siinä muuten se on tämän, tarkoittaa tuo tolppamerkki. Noin. Eli tällä tavalla sitten Linuxilla saadaan mitä tahansa aikaisesti, kun siellä on niinku fiksuja pikkukomentoja, mitkä sitten oppii käyttää, mitä ne tekee, ja sitten me yhdistellään niitä komentoja paikasta toiseen. Joo, mutta sitten se oikea tapa kirjoittaa tiedostoa silloin, kun me ei voida tehdä tuota suuntausta. Mutta tuo on se, mikä teidän pitää ensimmäisenä miettiä, että jos teidän pitäisi tehdä, että olisiko tuo järkevin tapa tehdä. Niin ihan samalla tavalla kuin tässä. Avataan tiedosto kirjoittamista varten, käsitellään se tiedosto, eli tulostetaan asioita sen tiedostoon ja sitten suljetaan se tiedosto. Ja vielä tärkeämpää kuin lukemisen yhteydessä, niin on sulkeminen siinä tulostamisen yhteydessä, koska vasta se tiedoston sulkeminen tekee sen, että se sitten muuttuu sillä levyllä olemassa olevaksi tiedostoksi. Et ilman sitä se saattaa olla jossakin puskurissa vaan. No niin, lähdetäänpäs nyt muuttamaan meidän esimerkkiä sillä tavalla, että sovitaan, että me oltaisiin tekemässä tiedostoa, jonka nimi olisi vaikkapa taulu.txt. Ja sitten me halutaan avata se tiedosto. Niin samalla tavalla kuin eilen se ensimmäinen versio, niin lähdetään yrittämään, että avatta se tiedosto nimelle file output ja luota sinne print streami, tarvitsee importata se, luodaan sinne file output streami, joka file output streami on taas semmoinen, että se osaa kirjoittaa tavu kerralla. No nyt meni pikkasen huonosti, koska tämä voi heittää poikkeuksen, eli mä jään käsiteltävä se. Ja milloin tämä heittäisi poikkeuksen, niin tämä heittäisi poikkeuksen silloin, kun... Oho, nyt meni väärään paikkaan tuo. Piti pistää se try catch siihen. Eli tämä heittäisi poikkeuksen silloin, kun me ei voida avata tämmöistä tiedostoa taulu.txt sinne levylle, mitä me ollaan käyttämässä. Esimerkiksi teillä olisi DVD-asemassa joku, ja te yrittäisitte sitä DVD-asemalle kirjoittaa jotakin. Tai sitten nykykäyttöjärjestelmissä, niin teillä ei ole oikeutta kirjoittaa siihen hakemistoon, mihin te olette yrittämässä sitä tiedostoa tehdä. Tai sieltä voisi olla levytilaa loppu. Että mitä syitä on iso kasa, miksi se voisi epäonnistua tämä tiedoston avaaminen. Niin sen takia se tiedoston avaaminen pitää, minkä takia mä kirjoitin tuonne taulu.txt, kun mun piti kirjoittaa sinne tuo tiedoston nimi. Noin. Elikkä nyt se ei valita siitä, nyt se valittaa tietysti, että FOta ei ole käytetty. Ja nyt jos ei se onnistu se avaaminen, niin silloinhan meidän kannalta asiat on surkeasti. Eli silloin käsitellään se poikkeus, otetaan kiinni sieltä, se tiedosto ei levy poikkeus ja voidaan lopettaa meidän ohjelman käyttö siihen samaan paikkaan. No, tuo oli, pistetään sen nimeksi nyt exception tuossa, niin. No niin, nyt me ollaan avattu se tiedosto. Sitten meidän pitäisi ruveta käsittelemään sitä tiedostoa, mutta samalla tavalla kuin mulla äsken kävi sen S:n kanssa, niin nythän tästä FO:sta tuli lokaalimuuttuja tänne try-lohkoon ja se ei näy se ulkopuolelle, kun mun pitää ruveta sitä tiedostoa tässä käsittelemään. Mitä se lause tarkoittaa, mikä tulee catchiin oletuksena? Nyt en muista, mikä siihen tuli, mutta se vaan tarkoitti sitä, että se tulostaa sen. Se tulostaa sen stack tracing, eli sen polun, minkä te normaalistikin näette siellä, jos ette ota niitä poikkeuksia kiinni, että mistä me ollaan siihen poikkeukseen tultu. Ja se on hyvin hyödyllinen ohjelmoijalle, mutta ei käyttäjälle. Eli vähintään se kannattaa sitten tuotantoversiosta kommentoida pois, mutta teidän omassa versiossa se periaatteessa voi vaikka ollakin, niin näette sen, että mistä kaikkialta siihen poikkeukseen ollaan. Tai mikä on se reitti, mistä me siihen poikkeukseen jouduttiin. Joo, mä haluaisin FOta käyttää, mutta kun se esitelty täällä, niin se ei onnistu. Eli sen takia mun pitääkin tuo FO esitellä, niin kuin äskenkin piti, niin täällä lohkon ulkopuolella. Mutta nyt tulee se ongelma, että mä en voi tätä Javan var-sanaa käyttää, jos ei mulla ole saman tien siinä sijoitus, mistä se kääntäjä voi päätellä sen, että mikä se tyyppi on. Eli tässä mun nyt on pakko sitten, kun mä sen tänne esittelen, niin sanoa, että tää on printstreami. FO. Ja mitä se nyt uikuttaa tuossa. FO ei ole koskaan suljettu. Katsotaan kohta, että saadaanko se suljettua, niin loppuisiko se valitus siitä. Ja tuo valitus tulee sitten siitä, että sitä ei ole missään vielä käytetty. No niin, nyt mä alan sitten tekemään sitä samaa kuin äskenkin, eli jos te osaatte kirjoittaa system outtiin, niin te osaatte kirjoittaa tiedoston, kun te avaatte sen tiedoston ja vaihdatte sinne, missä teillä lukee system out, niin lisäätte sen tiedostoolion. No nyt se uikuttaa, että ei ole koskaan suljettu, eli laitetaanpas tämä nyt tästä sinne try-lohkoon, ettei vaan käy sillä tavalla, että se jäisi joskus sulkematta. Eli yritetään tuossa hommia ja sitten finally, eli lopuksi sen jälkeen, kun hommia on yritetty, niin suljetaan se meidän FO, file output suljetaan. No, se ei tule valitettavasti onnelliseksi siitä, koska se edelleen valittaa, että toi resource FO should be managed by try with resource. Eli se ehdottaa sitä uudempaa tapaa käyttää siitä. Mä nyt voidaan hetkeksi laittaa siihen, että on vielä turpatukossa valituksista, mutta tuo ei ole mikään ratkaisu. Mutta tämä, mikä tästä nyt tuli, niin tämä on se tavallaan, miten se pitäisi ajatella se homma, että te avaatte tiedoston. Nyt se tiedosto on vapaa sinne kirjoittamista varten. Ja tuo true tarkoittaa tuolla sitä, että laitetaanko se vanhan perä vai ei. Jos mä laitan siihen false, niin se vastaa suurin piirtein samaa kuin se äsken se yhdellä väkäisellä suuntaaminen. Ja jos mä laitan siihen true, niin se vastaa sitä kahdella väkäisellä suuntaamista. Joo. Sitten meillä on se tiedoston käsittely. Ja tuossa voisi olla noi sisennykset fiksummin. Eli tuo on se train sisäinen osa. No niin, pildataanpa siitä nyt uusi kertotaulu sitten. Run as ant buildi. Noi. Ja nyt jos mä ajaan sen kertotauluohjelman, niin nyt se ei kuulu tulostaa mulle mitään. Eli se on ihan hiljaa, mutta nyt mulle on tänne levylle ilmestynyt taulu.txt-niminen tiedosto. Type taulu.txt, niin sinne mulla on ilmestynyt ne, mitä mä sinne halusin tehdä. Jos mä ajan uudestaan ton kertotaulun, niin siellä taulu.txt:ssä on edelleen se sama sisältö. Mutta jos mä teen tän ohjelmani sillä tavalla, että kun mä avaan sen tiedoston, niin mä ilmoitan, että mä avaan tiedoston kirjoittamista varten. Ja sillä tavalla, että jos se tiedosto sattuu olemaan ennestään, niin mä kirjoitan sen vanhan perään siellä. Ja. Sitten pitää tietysti taas muistaa pildata tämä, että mä saan ajettua sen siltä komentoriviltä. Toki mä voin ajaa sen Eclipsestäkin, mutta haluan ajaa sen nyt sieltä komentoriviltä. Eli nyt kun mä ajan sen kertotaulujavaan sieltä ja typeen sen, niin nyt niitä on kaksi peräkkäin. Ja jos mä ajan sen vielä kerran, niin se taas sinne olemassa olevan perään kirjoittaa sen ja type kerto taulu.txt, niin nyt siellä on kolme kertaa se mun kertotaulu peräkkäin. Eli nyt teillä on kaksi mallia siitä, että miten niin kuin tiedostoa käsitellään. Toisessa kirjoitetaan tiedostoa ja toisessa luetaan tiedostosta. No sitten tästä se nykyaikaisempi versio, mutta tämä vanha-aikaisempi versio pitää muistaa sen takia, että ymmärtää sen, että se, miksikä tämä muutetaan, niin se tarkoittaa nyt nimenomaan sitä, että siinä se finaali-osaan tulee automaattisesti close. Eli se, miksikä tämä muutetaan, niin on vaan lyhenne siitä, mikä se meillä pitäisi olla. Eli nyt se oikea muoto on se, että, tai nykyinen muoto on se, että me laitetaan tuohon, että sulku. Ja sitten tämä resurssinvaraus, mikä meillä oli äsken, niin järjestetään se resurssinvaraus tänne kaarisulkuihin. Ja sitten laitetaan, katsotaanpa sen, että sulut menee kiinni, eli tuon pari, eli nyt tulee sitten tuon sulku ja nyt sitten siirretään ne meidän käsittelyasiat siirretään täältä nyt sitten tuonne varsinaiseen try-lohkoon, mutta jäi sieltä se alkusulku pois, noin. Ja tietysti se kerroin kuuluu siihen käsittelyasiaan, eli laitetaan sekin sinne, niin kuin se äsken oli meillä. Noin, ja sitten me ei näitä tarvitakaan, eli nyt se close, mikä meiltä puuttuu, niin se on nyt tuossa sulussa tavallaan. Se, mistä se valittaa, niin se jostakin syystä haluaa, että nämä resurssimuuttujan esittelyt on tuossa käyttörivillä meillä. Noin. Vieläkö se sinne jonkun valituksen jäi keksimään? Tuonne oli tullut joku mystinen merkki jostakin painamisesta. Ja nyt se valittaa tuosta, että ei sitä kannata niitä virheitä sitä ottaa pois, kun niitä ei nyt siinä käytännössä ole. Eli nyt se on sama ohjelma, mutta vähän nykyaikaisemmalla tavalla. Ja siitä teillä on demotehtäviä, mitkä liittyy näihin asioihin. Eli oikeastaan ainoa, mitä se demotehtävissä menee eri tavalla, niin on sitten se, että mitä tapahtuu tuossa käsittelyosassa. Että muu asia on aina samalla tavalla. Tämä on lievästi vaikea nyt demonstroida, että tämä tiedosto ei aukea. Se saattaisi onnistua, että jos mä vaikka Wordillä avaisin sen taulu TXTn sinne, niin se voisi olla, että Word pitäisi sen lukittuna ja silloin mä en voi sitä avata enää uudestaan kirjoittamista varten. No sitten tiedostojen testaamisesta, niin miten me testataan noita tiedoston käsittelyjä, niin se on sitten lievästi haastavampaa ja ihannetilanteessa se testaaminen pitäisi tehdä sillä tavalla, että me ei vahingoiteta mitään. Tuo olisi saanut tulla tuo mun tarina tuonne mainin kohdalle. Eli testataan sillä tavalla niitä, että periaatteessa tehdään semmoinen tiedoston nimi, jota ei toivottavasti ole siellä meidän levyllä käytössä. Koska se olisi paha juttu, jos tämä niin kuin meidän monta päivää kirjoittaman tiedoston päälle tekisi jotakin. Eli tämä on pikkasen ensimmäinen haaste, että mistä me saadaan semmoinen nimi, mitä ei varmasti ole kenelläkään käytössä. Siihen on tietysti eri systeemeissä olemassa iso tapa, millä voidaan keksiä semmoisia tilapäisiä tiedoston nimejä. En käytä nyt semmoista tässä, että ymmärrätte vaan, että tähän pitää keksiä nimi, mikä ei varmasti ole teillä käytössä. No sitten, kun me ollaan testaamassa sitä, niin me lähdetään siitä oletuksesta, että sitä tiedostoa ei ole olemassa. Ja sen takia meidän pitäisi tuhota se tiedosto sieltä. Ja siinä on pikkasen temppuiluja, niin sen takia mä oon kirjoittanut sinne alijarriin tämmöisen vertaatiedostoluokan, jossa on iso kasa apuja näiden tiedostojen testaamiseen. Ja siellä on sitten tuhoa tiedostoniminen staattinen metodi, jolle voi antaa tuo tiedoston nimi parametrina. Ja nyt meidän testi pääsee liikkeelle siitä asiasta, että sitä tiedostoa ei ole olemassa. Ja nyt kun mä en ollut kirjoittanut mitään aliohmaa tässä, niin mä haluan nimenomaan tämän mainin katsoa, että tulostako tämä maini sitten semmoisen oikeanlaisen laskutiedoston, kertotaulutiedoston. Eli ajetaan nyt se maini siitä. Ja nyt kun se on maini ajettu, niin sen jälkeenhän meillä pitäisi olla siellä levyllä tämmöinen tiedosto, minkä sisältönä on se kertotaulu. Ja nyt sitten niiden tiedostojen sisältöjen vertaaminen on taas aika työlästä, niin siksi mä oon sinne vertaatiedostoon tehnyt vertaa file- ja string-nimisen staattisen funktion, joka toimii sillä tavalla, että se palauttaa meille nullin, jos sen tiedoston sisältö on sama kuin sille parametrina annettu merkkijono. Eli kyhätään tähän nyt sitten merkkijono, joka on semmoinen, mikä sillä tiedoston sisältönä meidän mielestä pitäisi olla. Kaikki ne välilyönteinä ja muineen hyvin huolellisesti. Ja nyt jos se sitten sattuu olemaan, että se sisältö ja merkkijono on sama, niin se palauttaa meille nullin. Hienoa. Jos se ei ole sama se sisältö ja merkkijono, niin silloin tämä palauttaa merkkijonoon, jossa kerrotaan, että mitä siellä on erilaista. Eli silloin se ei ole nulli se sisältö ja silloinhan se JUnit tulostaa meille sen merkkijonon sieltä. Eli jos mä tuohon laittaisin vaikka, että mä kuvittelisin, että tuohon kohti pitäisi tulostua 19, ja nyt ajan tästä tämän testin run as Java application, mikä ei varmaan toimi, jos en mä laita sitä alijarria ensiksi tänne mun projektiin, se saattaa kyllä siellä ollakin eilisen jäljiltä. Eli properties, siellä on se ohmointi 2, eli kyllä se siellä periaatteessa pitäisi olla. Eli ajetaanpas se sitten com-testinä, niin sen pitäisi meille antaa punaista. Ja siinä punaisessa meillä lukee, että siellä kertotaulussa expecti nulli, mutta hetkinen, tuli tiedosto ei aukee. Minkä takia se tuli tiedosto ei aukee? Ai niin, kun meillä on Meillä on vielä vähän kesken tämä tekeminen, eli tämähän piti tehdä sillä tavalla, että jos tänne tuodaan parametrina tiedoston nimi, niin käytetään sitä. Jos ei tuoda, niin käytetään tuo taulu txtä. Eli tämä arksa oli se, mitä meille tulee komentoriviparametreina. Eli katsotaan, että jos meillä tuo arks lengti on suurempi kuin 0, niin silloin meillä on siellä niitä arkseja, niin silloin vaihdetaan tuo tiedoston nimi, että se tiedoston nimi onkin se arkstaulukon tässä tapauksessa ensimmäinen alkio. Eli nytten tuolla on ideana se, että jos mä ajan sen sieltä komentoriviltä sillä tavalla, että mä sanon vaan, että ajetaan se, niin se tulostaa taulu txt:hen. Mutta jos mä annan tänne parametriksi vaikka kissa txt, niin nyt se tuloste menee kissa txt, eli nyt se on tuolla. Katsotaan nyt, meneekö se meidän kontesti yhtään paremmin siinä. Noin. Eli nyt se tuossa kohti, kun me tullaan tänne riville ja katsotaan, että mitä siellä tiedoston sisältönä on, niin odotettiin, että se nyt olisi pitänyt palauttaa nulli, mutta se palauttikin meille merkkijonoissa lukee, että eroriveissä 10, 9 kertaa 5 on 45 ja sitten toisaalta 19 kertaa 5 on 45. Eli sitten se kertoo meille siitä, missä kohti se tiedosto erosi tuosta kohti. Eli nyt me ajettiin se maini sillä tiedoston nimellä. Sitten jos me ajetaan uudestaan se maini sinne vielä kerran, niin nythän meillä pitäisi olla siellä 2 kertaa, koska me käytetään sitä true tuossa, että se aukaisee sen perään jatkamista varten. Niin nyt meillä pitäisi siellä tuloksessa olla 2 kertaa se sama sisältö. Ja sitten, ettei meille levylle jäisi sitten sen testaamisen takia turhia roskatiedostoja, niin tuhotaan vielä se tiedosto tämän testin lopuksi. Jos tämä testi kaatuu, niin silloin me ei ikinä päästä tänne tuhoamisriville, ja silloin me voidaan tarkistaa sieltä se, että mitä siinä oli sisältönä. Okei. Ja ihan samalla tavalla sitten tuossa tiedostoa lukiissa, niin siellä voidaan samalla tavalla kirjoittaa niitä testejä. Siellä vaan pitää vähän soveltaa tätä asiaa, eli tehdään siellä samaa juttu, että tehdään tiedoston nimi. Ja nyt ettei meidän tarvitsisi, koska me ollaan lukemassa tiedostoa, niin meillähän pitäisi olla siellä se tiedosto, mitä me luetaan. Mutta me ei voida ikinä olettaa, että meidän testi aluksi joku olisi tehnyt sen meidän haluamaan tiedoston. Niin siksi me testin takia se sinne kirjoitetaan. Eli sillä vertaatiedostossa löytyy alioihma kirjoita tiedosto, minne sanotaan minkä nimiseen tiedosto ja minkälainen sisältö. Eli kirjoitetaan sen semmoinen tiedosto, missä on 33 ja 11 ja kissa ja vitonen. Sitten tämä meidän nykyinen ohjelmahan oli semmoinen tyhmä ohjelma, että tämä tulosti näyttöön. Eli tämä tulosti näyttöön ja nyt me haluttaisiin tietää, että tulostaako tämä näyttöön nyt, että lukuja oli niin monta kappaletta ja niin edespäin. Niin sitä varten luodaan tässä suuntaaja olio. Eli fiksumpaa olisi aina, että meillä olisi joku funktio, mitä me kutsutaan ja sitten selkeästi palauttaisiin jonkun arvon. Eli meillä olisi vaikkapa funktio laske tiedoston keskiarvo. Ja sitten se palauttaisi meille selkeän luvun, että tiedoston keskiarvo on noin paljon. Niin silloin se testaaminen olisi helppoa. Mutta nyt ei ollut semmoista. Niin siksi me tehdään sitten semmoinen suuntaaja olio, mikä kaappaa kaiken outputin tästä lähtien, mitä tulee, niin se kaappaa sen menemään tänne SO-olioon. Ja tämä on taas itse tehty tämä suuntaaja olio. No sitten me ajetaan se maini sillä tiedoston nimellä, eli tässä oli sama juttu, että tiedoston nimi on oletuksena luvuttaat, mutta jos se on annettu parametrilistassa, niin silloin me käytetään sitä. Me ajetaan se tiedosto sillä tavalla, että maini sillä tavalla, että me annetaan sille se tietty tiedoston nimi. Ja sen jälkeen me sitten se luovutaan sitä suuntaamisesta. Eli tästä lähtien, jos näyttöön tulostuu jotakin, niin me ei enää sitä kaapata. Mutta tuohon asti, kun se on tuo tehdään, niin kaikki mitä näyttöön tulostuu, niin se menee tuonne SO-hon. No sitten samalla tavalla kuin äsken, niin tehdään sitten, että mitä meidän mielestä pitäisi tulostua. Ja sitten kysytään tuolta suuntaajalta, että onhan sinne nyt tullut merkkijonoksi, se tulkitaan, mitä sinne näyttöön tuli, niin onhan sinne tullut sitten regular expressioninä tämä tulostarina, mikä meillä on, mutta sitten mitä ihmettä tämä tarkoitti? Kaikki kenoviivat sieltä on korvattu. Niin joo. Ei kun en mä nyt tiedäkään. Miksi? Tässä on joku murhe sen kanssa, että riippuen siitä, että ollaanko me Windowsissa vai Linuxissa, niin nuo rivinvaihtomerkit on erinäköisiä. Niin me vaihdetaan ne mahdolliset rivinvaihtomerkit sitten samannäköisiksi ja sitten katsotaan, että onhan se eros tuohon tulokseen nyt. Niin joo, tässä on kaksi eri tapaa verrata sama asia. Eli se hankalampi tapa on se, että me katsotaan, että onko se suuntaajan sisältö muutettuna regulariksi, niin semmoinen, missä me otetaan huomioon ne rivinvaihtojen erilaisuudet. Tai sitten ihan samalla tavalla kuin meillä oli äsken se tiedostojen vertailussa, niin tätä suuntaajaa on tehty sellainen samanlainen, että me voidaan kysyä, että eroaako tämän suuntaajan sisältö tuosta tuloksesta. Ja se taas sitten ottaa huomioon sen, että jos siellä on erilaisia rivinvaihtomerkkejä, niin se ei pidä sitä erona. Eli tämä on niin kuin helpompi versio tuosta. Eli se palauttaa nullin, jos se on samanlainen, ja jos se on erilainen, niin samalla tavalla kuin äsken, niin se kertoo sen rivin, mikä siellä on erilainen. No sitten meidän pitää tuhota se tiedosto sieltä, ettei se olisi seuraavaa kertaa siellä haittaamassa meitä. No sitten kokeillaan, että osaako se tämän poikkeuksen käsittelyn täältä. Nyt ei tietenkään saisi tätä muuten käyttää, kun mulla on tämä hylättiin täällä, niin nyt sille suuntaajaan tulee erilaista tavaraa. Se pitäisi ottaa huomioon tuossa tulosteessa. Kokeillaan, että jos se yritetään lukea semmoinen tiedosto, mitä meillä ei ole olemassa, eli kaapataan nytten error-tietovirta, koska tämä error-tietovirtaan tulostaa meille tekstin tiedosto ei aukea, jos ei se onnistu. Eli nyt kaapataankin tuo error-tietovirta ja se tarkoittaa, että tuonne pistetään true, niin silloin se kaappaa error-tiedot. Ja nyt yritetään ajaa se maini semmoisella tiedoston nimellä, jota meillä ei pitäisi olla olemassa. Lopetetaan se error-tietovirran kaappaaminen. Ja sitten katsotaan, että onko ne error-tietovirtaa meille tullut teksti, että tiedosto ei aukee. Ja sitten se periaatteessa se tiedoston nimi, missä pitää muistaa, että nyt jos me käytetään regular expressionia, niin me voi kirjoittaa piste tuohon, koska piste tarkoittaa regular expressionissa jotakin muuta, niin sen takia se piste on pitänyt sitten kenottaa siinä yhden kerran ja sitten javan takia toisen kerran. Eli joku teksti, missä lukee tiedosto ei aukee ja sitten se tiedoston nimi, koska se tiedoston nimi me sinne tulostettiin ja nyt riippuen käyttöjärjestelmästä, niin tässä messaken perässä lukee sitten ties mitä tavaraa, niin ei oteta siihen kantaa, mikä tahansa tavaraa on, koska se on Linuxissa ja Windowsissa erilainen. Mutta nyt ollaan sitten verrattu, että se osaa myös hoitaa tämän osan sieltä. Eli tämä testaaminen menee heti tylsemmäksi, kun me lähdetään testaamaan muita resursseja kuin puhtaita funktioita. Osin olioiden testaaminen on vielä siedettävää. No niin, nyt lähdetään näitä oppeja soveltamaan sinne meidän harkkatyöhön. Eli meidän harkkatyöhän oli siinä vaiheessa nyt menossa, että pistetäänpäs nyt tuolta kaikki muut kiinni. Harkkatyö oli siinä vaiheessa menossa, että vitosvaiheessa se toimi sillä tavalla, että mä pystyin painamaan täältä, että lisää uusi jäsen pari kertaa ja sitten pystyin sanomaan, että lisää tuolle jäsenelle harrastuksia, tuo tehtiin eilen ja sitten se muisti ne harrastukset, mutta nyt kun mä sammutan, niin se tallennushan ei vielä toimikaan siinä, eli se tuossa kohti menee pilalle. Ja nyt kutosvaiheen tarkoitus oli se, että tuo saataisiin korjattua. Ja nyt se kutosvaihe, mikä sieltä löytyy sieltä malliharjoitustyöstä, niin se on silleen vähän liikaa tehty siihen kerralla oikeastaan, koska mä oon muuttanut sen koodin semmoiseksi, että se on yhteensopiva sitten sen tietokantakurssin kanssa. Eli sen tietokantakurssin, minkä voitte suorittaa nyt sitten omalla ajalla, vaikka heti tässä kutosvaiheen jälkeen, niin siellä opetellaan, että miten Javalla käsitellään tietokantoja, ja siellä ideana on, että siinä meidän harkkatyössä voitaisiin niin kuin korvata se oma tietorakenne kokonaan tietokannoilla. Ja sen takia siinä on vähän enempi muutoksia, niin mä teen nyt sitten pikkasen eri tavalla tuon kuin siinä, että tehdään ihan se minimi, mitä sen tiedoston lukemisen ja kirjoittamisen takia tarvitaan. No, taas pitäisi oikeastaan lähteä sieltä nuolia vastavirtaa, eli aloitetaan nyt tavallaan helpommasta, eli aloitetaan siitä, että meidän pitäisi tulostaa se tiedosto. Eli tuo tallentamisosa saataisiin tuossa toimimaan. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että me mentäisiin sinne, nyt se meinaa lopettaa mun luennon. 60 minuuttia. Toivottavasti se jatkaa sitä nyt. Eli mennään sinne meidän kerhoon. Ja kuka siellä joutuu ensiksi niitä tulostamaan niitä asioita, niin sehän olisi se jäsenet. Eli mennään sinne kerhon jäsenet luokkaan ja lähdetään sinne tekemään nyt ensimmäinen toive joulupukille. Eli tämä pääohjelmahan on vaan kirjeitä joulupukille, mitä me lähdetään toteuttamaan. Eli nythän meillä oli sillä tavalla, että tämä automaattisesti loi sinne pari akuankkaa ja sitten tulosti meille ne akuankat. Niin toivotaan, että nyt se mitä sinne on saatu sinne meidän kerhoon lisättyä, niin me voitaisiin sitten sanoa sille meidän jäsenet luokalle, että tallenna. Mä en koskaan muista kumpiko on pankkitermi. Apua. Ei saa käyttää sitä pankkitermiä tässä. Paitsi nyky-Suomen sanakirja sanoo, että niitä voi osittain käyttää ristiinkin, mutta se ei ole nyt tarkoitus tallennaa. Tallennaa on käytetty siellä. Eli toivotaan, että meillä on sellainen tallennan metodi siellä. No, siellä on pikkasen eri tavalla tehty siellä malliharkassa, eli siellä on lähdetty siitä, että tallenna voidaan sanoa ilman tiedoston nimeä, mutta tehdään hetkeksi tämä sillä tavalla, että sanotaan, että tallenna se tiedostoon keilemit. Ja muutetaan tuota sitten, kun todetaan, että miksi tämä pitää muuttaa, koska se on vähän hölmöä, niin se mun esimerkissä, että monet ratkaisut, mitkä siellä on, ne on tullut tavallaan silleen, niin kuin, että sinne on tehty jotakin ja sitten todettu, että se on parempi tehdä tällä tavalla. Ja silloin ei pääse kiinni sitä ajatuksen juoksusta, että miksi se pitää tehdä jollakin tavalla. Eli lähdetään tekemään meidän kerhoon nyt sitten semmoista, joka olisi tallennan metodi pikkasen ajan säästämiseksi. Mä laitan siihen kommentit valmiiksi. Eli mehän sovittiin siellä meidän suunnitelmassa, että sen tiedoston muoto olisi tämän näköinen. Niissä mun malliharkoissa on niissä tiedostojen alussa aina sen kerhon kokonimi ja sitten vanhalta C-ajalta tietoa, että montako jäsentä me nyt maksimissaan tarvittaisiin, koska C ei ollut luonnostaan niin dynaaminen kieli kuin nämä on, niin se oli eduksi, että sitten kun me luetaan sitä tiedostoa, niin me saadaan tietää, että kuinka iso meidän pitäisi tehdä sitä meidän tietorakenteesta. No sillähän nyt ei ole nykyisin mitään merkitystä, mutta ne mun malliharkat on tehty sillä tavalla, että ne lukee vielä niitä samaan kurssin 80-luvun tiedostoja. Oikeasti mä laittasin tämän kelmien kerhon, laittasin johonkin vaikkapa kelmit.ini tai joku semmoinen tiedosto olisi mulla, missä lukisi niinku semmoisia asetusasioita sitä meidän kerhosta, eli en tallenta sitä enää tähän jäsenetiedostoon. Mutta se kulkee mukana niissä malliharkoissa, mutta tehdään tästä nyt yksinkertainen versio, eli tehdään tästä semmoinen, että siellä meidän tiedostossa on oikeasti pelkästään se yhden akuankan tiedot ja toisen akuankan tiedot, eikä mitään muuta. Jos luette sitä mun malliharkkaani ja matkitti sitä suoraan, niin sitten olette ihmeissään noiden kahden rivin käsittelyn kanssa siellä, että elkää sokkona matkikoon niitä mun juttua, vaan miettikää, että miksi ne siellä on. Eli tämä, mitä mä nyt teen, niin vastaa ehkä enemmän sitä, mitä siinä teidän harkkatyössä pitäisi tehdä. No sitten siellä malliharkassa on tehty semmoinen, että se mahdollinen nykyinen tiedosto on tallennettu nimelle PAK, eli jos meillä on siellä jäsenet.dat, niin se on ennen uuden kirjoittamista, niin se vanha on tallennettu nimelle jäsenet.pak. Mutta mä jätän senkin hetkeksi tästä pois. Eli tehdään tämä ihan niin simppelesti, että tehdään meille nytten asioiden helpottamiseksi file-tyyppinen olio, joka on sitten se tiedoston nimi, ja luodaan, että se on new file-olio, ja jos meille tälle tuli nyt parametrina tilapäisesti se string-tiedoston nimi, se pitää kirjoittaa Javassa isolla tuo stringin näköjään. String-tiedoston nimi, niin sehän pitää tuonne dokumentteihin lisätä. On tullut välilyönti, mun piti painaa. No. Miksi se nyt haluaa sitä lisätä sinne? Välillä se onnistuu hienosti ja välillä ei. Eli dokumentoija, että tallennettavan tiedoston nimi. Tiedoston nimi. No niin, ja file-oliolle viedään parametrina tuo tiedoston nimi, mutta tämä ei tee meille mitään elävää. Se, mitä tämä tekee meille, niin on, tämä luo meille semmoisen olion, eli tämä file-olio on semmoinen, mikä kautta me voitaisiin sanoa sille tiedostolle vaikka, että vaihdetaan sun nimi toiseksi. Ja tuo meidän pitää sitten importata ja java.io:sta se file importataan. Noin. Ja mitä me sitten tehdään, niin sen jälkeen me sitten otetaan se, mitä me äsken opeteltiin, eli minnekä se piiloutuu. Se piiloutuu tänne tiedostoon, tämä kertotaulu 7. Otetaan täältä tämä Minne mä sen piilotin? Eikö se oli tuo kertotaulu? Mä en tehnytkään erikseen tuonne kertotaulu 7 tätä. Eli tässähän me katsottiin, että mitä kaikkea tässä piti periaatteessa tehdä tuossa tiedoston käsittelyssä. Eli avataan se tiedosto. Ja tuonne voidaan nyt viedä parametrina tuo ftiet. Noin. Ja ei me haluta sen vanhan perään kirjoittaa, eli tuohon laitetaan false, eli jos meillä on ennestään siellä se vanha olemassa, niin nyt vetään sen päälle. Ja tässä on iso riski, että nyt jos meille tapahtuisi katastrofi siinä, kun me tätä uutta ollaan kirjoittamassa ja systeemit kaatus, niin silloin meillä menee se tiedosto pilaalle. Eli sen takia ne temput, mitä siellä malliohjelmassa on tehty, että se vanha riineimataan toiselle nimelle ja sitten kirjoitetaan ihan puhtana uutena tiedostona, niin on parempi. No sitten tämä käsittelyhän ihan huuhaata tässä. No sitten jos sitä tiedostoa ei saa käsiteltyä, niin silloin me voitaisiin siinä heittää vaikka säilöpoikkeus, koska jos se meidän pääohjelma on valmiina ottamaan säilöpoikkeusta, näistä dataluokista ei ole fiksua tulosta. Eli heitetään sieltä säilöpoikkeus, vaikka että se ei aukee ja silloin me ei tietenkään mitään returnia voida tehdä, koska se throw on vielä voimakkaampi kuin returni, koska se voi lentää hyvin pitkänkin matkan päähän takaisin. Ja nyt se vaatisi meille sitten täällä, että jotta me voidaan kutsua, niin meidän pitää sitten tietysti täällä tehdä se, miksi se nyt anna tehdä mitä on, nyt sitten kun meillä on pääohjelma kyseessä, niin nyt me voidaan periaatteessa vaan yrittää tallentaa se ja sitten tätä kysyttiin äsken, että mitä tämä print stack trace tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että se tekee sen tulostuksen nyt sinne siitä, että mikä siinä meni pieleen. miksei meillä nyt tämmöisessä leikkipääohjelmassa voi jäädä tuokin siihen, niin mä nähdään, että mikä sillä meni pieleen, jos joku meni pieleen. No niin, nyt on vaan tämä toteuttamisosa tässä tekemättä. Eli tämä nyt pitäisi tässä tehdä. Ja mitäs me siinä tehdään, niin siinähän me tehdään se, että lähdetään menemään läpi ne kaikki meidän jäsenet. Ja meidän jäsenistöllehän on siellä malliohjelmassa, mä oon tehnyt sinne iteraattoria, mutta tässä tapauksessa mä en ole tehnyt sinne iteraattoria vielä. Eli silloinhan mä tarvii int i on 0 ja i pienempi kuin get lukumäärä, mulla muistaakseni oli siellä i plus plus. Ja sitten mä pystyn pyytämään sieltä, että annahan mulle sieltä jäsen. Annahan mulle sieltä jäsen is alkio. Ja tämä ei ole pitkän päälle järkevää tämä Anna. Se on siinä siksi tehty toisella tavalla siinä malliohjelmassa, mutta se on tosissaan se yhteensopivuuden takia sinne tietokantajuttuun, koska tietokantaa ei ole ikinä järkevää heittää kysymystä, että anna mulle is alkio sieltä. Eli tietokannasta aina etsitään sisältöä ja saadaan semmoinen osajoukko sitä tietokannan sisällöstä. No mitä sitten? Sitten meillä on se jäsen siinä kourassa ja nyt se jäsen pitäisi sinne tulostaa. Eli nyt meillä on tuo file output streami tuossa, eli nytten mähän olen sille jäsenelle periaatteessa tehnyt sen jäsen.tulosta, eli mä saisin jotakin meneen tiedostoon tietysti, jos mä sanoisin, että jäsen.tulosta ja tuonne FO:hon. Mutta sehän ei ole sen näköinen rivi, mikä tuossa pitäisi olla. Ja sen takia ei tehdäkään noin, vaan sitten FO:hon printlainitaan tuo meidän jäsen. Ja nythän se on aika onnellinen siinä. No tästä tiedoston nimestä sen verran, että jos tuon tiedoston nimi on Kelmit, niin meidän suunnitelmahan oikeastaan oli semmoinen, että jos tiedoston nimi on Kelmit, niin tämä meneekin sitten tiedostoon, jonka nimi on Kelmit ja nimet.dat. Noin. Nyt mä jäin tässä miettimään, että kuka sen hakemiston tekee sinne, että meillä on Kelmit-niminen hakemisto siellä. Sehän pitäisi jonkun tehdä meille. No, ei surra nyt vielä hirveästi. Eli nyt jos mä ajan tämän, niin tää pamahtaa ongelmaa, että tiedoston nimet.dat ei aukea. Eli se tulee tuossa 211 rivillä ja se tulee 157 rivin tuosta kutsusta. Koska mä yritän nyt avata tiedostoa. Hetkinen. Tuossa muuten olisi ehkä. Tuo virheilmoitus tulee nyt vähän hölmösti, koska siis minkä se nyt sanoo sen tiedoston nimen, nimet.dat. Niin name on vaan se sen, onko se canonical path, kohan se mahtaisi olla sitten, mitä se siitä valittaa. Canonical. Joku siellä antoi get absolute path string. Katsotaan, mitä se tuosta kohti sanoo meille. Eli nyt se sanoo sen, että mitä tiedostoa ei saa oikeasti auki. Eli se pelkkä filename niin antaa meille sitä vaan sen nimiosaan, ei sitä polkuosaa. Eli nyt se sanoo mulle, että tämmöistä tiedostoa ei saa auki, Ja nythän me ollaan kirjoittamassa sinne, eli nyt yksi syy, miksi ei sitä saa kirjoitettua, että tuo Kelmit-hakemista sillä puuttuu. Eli jonkun pitäisi meille luoda se Kelmit-hakemisto sinne, mutta ei surra sitä nyt. Eli tehdään sinne se Kelmit-hakemisto käsiin. Mutta oikeasti se pitää olla tuossa meidän ohjelmassa. Eli nyt mä voin se ajaa, ja ei tullut minkäännäköistä valitusta. Katsotaanpas, mitä meidän Kelmit-hakemisto on tullut. Meidän Kelmit-hakemisto on tullut nimet.dat. Meidän nimet.datissa on sisältönä tuommoista tylsän näköistä. Ja toihan johtuu nyt siitä, että meidän jäsenluokassa ei ole nyt fiksua toString-metodia, mitä me käytännössä tässä kutsutaan. Eli tuossa me kutsutaan jäsenen toString-metodia. Eli meidän pitääkin peruuttaa ja mennä sinne jäsenluokkaan ja kirjoittaa sinne sitten uusi versio toStringista, että me saadaan siitä semmoinen haluttu. Ja tämähän tehtiin jossakin demotehtävässä sille meidän henkilöluokalle. Sen takia nyt vaan copypasteen tänne siitä version. Eli tehdään sinne semmoinen, että se tekee merkkijonon, missä on ensiksi se tunnusnumero. Mä en tiedä, miksi mä oon tuossa laittanut, että mennään se get-metodin kautta. Tuo get-metodi ei tee mitään muuta kuin palauttaa sen tunnusnumeron, mutta tietysti fiksumpaa mennä get-metodien kautta kuin käyttää suoraa attribuutteja. Eli tehdään merkkijono, jossa on se tunnusnumero, tolppa, nimi, tolppa, hetutolppa ja kaikki ne meidän asiat luetellaan siinä. Ja nyt jos me mennään ajaamaan se meidän jäsenet maini sieltä, niin nyt meille pitäisi tulla sinne uusi kelmittat, ja nyt se on sen näköinen, kun me sen kuviteltiin olevan. Hyvä. No, mikäs olisi meidän seuraava sitten? Seuraava toive, niin meidän seuraava toivehan olisi sitten se, että me saataisiin myös luettua se tiedosto. Eli vaikkapa tässä nyt aluksi, ennen kuin me ruvetaan yhtäkään jäsentä sinne lisäämään, niin vaikkapa heti tässä aluksi voitaisiin sanoa, että jäsenet piste lue tiedostosta, ja se lukisi taas tiedostosta kelmit se asian, ja onko mulla siellä semmoinen olevina, kun se väittää. Niin joo, mulla on täällä näköjään nyt sitten tämmöinen lue tiedostosta jo tehtynä näköjään jossakin vaiheessa malliksi, mikä heitti vaan poikkeukset, ei osata lukea sitä. No, se on hyvä lähtökohta meille. Eli toivotaan, että meillä on semmoinen, mutta kun se voi heittää poikkeuksen siellä, niin ympäröijänpäs tämä nyt try-catchillä, mikä ottaa sen poikkeuksen kiinni ja laitetaan tänne sitten se, että kun tämä on pääohjelma, niin tässä voidaan tulostaa sys-erriin, siellä muualla ei voisi oikein tulostaa. Eli tulostetaan nyt se e.get-messake täällä. Ja vaikka ei voi lukea. Ja mä en tiedä, miksi se laittoi sen nimeksi e1, että kyllä se nimi voi ihan hyvin olla se sama exception, kun se on lokaalimuuttuja tuossa. Eli nyt meillä pitäisi tapahtua siinä se, että kun se yritetään ajaa, niin sen pitäisi sanoa, että ei voi lukea semmoista tiedostoa, koska se ei osaa sitä. Ahaa, se virheilmoitus sisälti on niin paljon hyödyllistä tietoa, että emme siinä tarvitakaan muuta kuin tuo. Eli se meidän virheilmoitus jo sanoo, että ei osata lukea tiedostoa. Tuommoinen. Ja nythän se puuttuu, että nyt me sitten laitetaan tähän lue-tiedosto. Koodiksi laitetaan sitten sitä samaa, mitä opeteltiin äsken tuossa tekemään sinne. Elikkä nyt vaikka tuo tiedosto skanneri 7 todettiin, että se olisi sitä. No, minne se aukaisee sen. Todettiin, että tämä olisi se, minkälaista se voisi olla. Eli nyt samalla tavalla lähdetään tekemään. Elikkä Jäsenet, eli tiedoston nimi. Pidetään sitä nyt lokaalina muuttujana hetkeksi siinä. Tiedoston nimi tulee tuosta, ja tämä fileolio on helpompi melkein tehdä täällä tehdään niin kuin äskenkin siinä, että fileolio vaikkapa f-tiedosto. Ja sitten annetaan se fileolio sitten parametrina tulee file input streamille. Noin. Ja tuon nimi oli tiedoston nimi. Noin. Eli nyt se yrittää avata sen tiedoston. Sitten se tiedosto sulkeutuu tuossa. Ja nyt sitten voi käydä niin huonosti, että se tiedoston avaaminen ei onnistu, niin siinä tapauksessa me tehdään sitten sinne se exception käsittely. Eli jos sieltä tulee file not found exception, niin kätsätään se sieltä ja siinä tapauksessa sitten heitetään meille poikkeus, että ei saa luettua tiedostoa ja sitten se tiedoston nimi tai no joo, meillähän se hakemisto on nyt tuossa. Mitä se nyt tuosta uikuttaa? Oho, se uikuttaa sitä, että mulla on siellä attribuuttina tuommoinen syystä, mitä äsken yritin sanoa, että sitä tarvitaan niin monessa paikassa, niin käytännössä kannattaa olla attribuuttina. Eli mä laitan tähän nyt vaikka, laitan ton nimeksi vaikka nyt pelkästään nimiini. Niin pelkästään nimi siinä kohti, niin ei mene sitten rikki. Noin. No sitten, itse asiassa kun me ruvetaan lukemaan sitä tiedostoa, niin sielläkin voi tulla vielä poikkeuksia, niin me voidaan tässä ottaa useampikin poikkeus kiinni samalla. Eli sitten kun me ruvetaan käsittelemään sitä tiedostoa, niin siellä voi tulla tuommoinen poikkeus kuin IO exception. Ja otetaan sekin sieltä varulta kiinni, ja jos meille semmoinen tulee, niin sitten kerrotaan, että meillä on sen sisällön kanssa ongelmia. Eli ensimmäinen ongelma on se, että se koko tiedosto ei auke, ja toinen ongelma on se, että se sisältö ei siinä ole meille kelpaavaa. No niin, sitten nyt pitäisi sitten vaan tähän kohti sitten kirjoittaa se, miten sitä tiedostoa käsitellään. Eli nyt meillä on se tiedosto olemassa. Ja samalla tavalla kuin äsken katsottiin, niin periaatteessa se menee näin, että niin kauan aikaa, kun sieltä tiedostosta löytyy rivejä, niin luetaan niitä rivejä. Mä en tuohon tarvii sitä traita, koska se on mulla tuolla jo. Eli luetaan sieltä tiedostosta. Miksi haluaa aina sinne tehdä tuon? Luetaan tiedostosta rivi. Ja nyt se rivi pitäisi pystyä käsittelemään, eli millä tavalla se nyt saadaan käsiteltyä, niin luodaan tänne nyt varulta yksi uusi jäsen meille, millä ei vielä tehdä se enempää, se saa olla ihan tyhjä jäsen. Ja tämän takia meillä ei sitten ole sitä, että automaattisesti rekisteröitä se jäsen sitä luodessa, koska tämä ei ole se jäsen, mitä me ollaan nyt rekisteröimässä, vaan nyt me sitten sanotaan tälle jäsenelle, että et viittis parsia niitä omia tietojas, ja semmoista metodia meillä ei siellä vielä ole, mutta et viittis parsia niitä tietojas tuolta S:stä. Ja nyt sitten tämä parse voitaisiin tehdä fiksummin ja se kertoisi, että onnistuuko se parse sieltä vai ei. Eli jos se palauttaisi meille tiedon, että onnistuuko se vai ei, eli jos se olisi ihan soopaa oleva rivi, niin me ei tehtäisi sillä tiedolla ehkä yhtään mitään. No sitten jos se onnistuu siellä, eli tämä palauttaisi tämä parse, että se onnistuu, me nyt lähdetään siitä, että se aina onnistuu, niin siinä tapauksessa me sitten sanotaan sillä meidän tietorakenteelle, että se jäsen lisätään kylmän viileästi sinne meidän tietorakenteeseen. Ja no nyt se jää sitten surulliseksi ton parsen kanssa tuossa. Eli nyt se parse pitäisi siihen sitten mennä siihen jäseneen kyhäämään, eli mennäänpä sinne jäseneen kyhäämään jonkunlainen parsemetodi. Ja taas oikaisen asiaa, koska tämä on tehty siellä demotehtävänä jo kerran sille henkilöluokalle, tosin pikkasen vähempi attribuuttia, mutta sama idea siellä. Eli voidaan testitkin kirjoittaa, että luotaisiin uusi jäsen, kokeillaan parsia se jäsen tuommoista sisällöstä. Silloin sen tunnusnumero pitäisi olla 3. Sitten voitaisiin katsoa, että jos siellä on vähän pisempiä rivejä, niin ei se mitään, mutta sen jäsenen pitäisi sitten, merkki on onko laitettuna, ainakin alkaa tuolla tavalla. Sitten me voitaisiin rekisteröidä se jäsen, pyytää siltä tunnusnumero ja katsoa, että se saadaan sitten rekisteröityä sillä tavalla, että sille saadaan nyt sitten varmasti isompi tunnusnumero kuin mikä tuosta äsken tuli. No niin, mitäs me tehtiin silloin siinä demotehtävässä? Me tehtiin sinne string buffer, minkä nimi voisi tänä päivänä jo olla kyllä string builderkin. Laiska kirjoittaa tuohon var ja vaihtaa vaan tuohon se string builder. String builder rivi, eli tehdään sitä string builderi, koska sitten tämä m-jonot erota osaa sieltä hienosti ottaa tavaroita tolpalla erotettuna. Ja tämän hyvä puoli kaikkeen muuhun verrattuna, eli joku string split tai muu on se, että jos meillä on niin kuin vähempi noita tavaroita täällä kuin mitä me oletetaan sieltä saavamman, niin tämä ei koskaan ajaudu ongelmiin tämä erota, vaan tämä antaa siltä sitten meille tyhjiä merkkijonoja. Ellei meillä ole sinne vety parametrina, että jos meillä ei olekaan siellä mitään, niin silloin se käyttää hyväkseen tätä arvoa. Eli nyt jos tämä parsee käyttämällä, niin on vähän sama kuin sillä päivämääräluokassa, että jos jotakin arvoa ei ole annettu, niin sinne menee sitten tässä tapauksessa se vanha arvo tilalle. Niin silloin me ei tarvita yhtään ifiä tähän, että onko siinä 13 tolppaa vai ei siinä meidän jonossa. Nyt vaan murheena, että tuo M-jonot pitää importata, niin sitten tuo on tuossa tyytyväinen. Ja tuon tunnusnumeron kanssa meille tulee ongelma. Eli nyt jos meillä on se tiedosto on semmoinen, että meidän tiedostosta löytyy, että tämän jäsenen numero on 3. Niin jos ei me tehdä mitään muuta, niin täällä meidän jäsenessä käypi sillä tavalla, että nythän me ei yhtään kertaa olla kutsuttu sitä rekisteröintiä. Ja lähtötilanteessa toi meidän seuraava numero on 1. Niin nyt siinä tiedostolukissa kävi sillä tavalla, että se seuraava numero olisi 1 sen tiedoston lukemisen jälkeen. Ja sillä tavalla meille ei saisi käydä. Ja sen takia sitten niin kuin hyvissä ohjelmissa aina, niin meidän pitäisi välttää sitä attribuuttien suoraa käyttöä ja kiertää toi tunnusnumeron käsittely oman metodin kautta. Eli nyt tehdään tälle tunnusnumeron käsittelylle oma metodi, että aseta tunnusnumero, joka kiltisi laittaa sen tunnusnumeron semmos, kun pitää olla. Mutta sitten pitää huolen siitä, että jos täältä tulee joku tunnusnumero, niin sitten me laitetaan tuo seuraava numero olemaan yhtä isompi kuin tämä nykyinen tunnusnumero. Ettei käy sillä tavalla, että meille tulee päällekkäisiä tunnusnumeroita. Eli nyt jos me kaikki tunnusnumeron asettamiseen liittyvät asiat mennään tämän kautta, niin silloin meillä oli kuinka monta jäsentä tahansa, niin ne pitää keskenään huolen tästä yhteisestä tunnusnumerosta, että se on oikeasti vasta arvo vasta seuraavalle mikä siellä on vapaa. No niin, nyt meillä olisi siellä sitten semmoinen parse, anteeksi, parse, mikä osaisi tuon tehdä. Ja mitä se jäsenet siellä mököttää meille? Eli jäsenet mököttää meille, että IO exception ja minkä takia sieltä ei ottu IO exceptions, minä kyllä mun mielestä tuo nextillinen pitäisi poja heittää IO exception. Se nyt ei heitä meille jostakin syystä IO exceptionia tuo nextline siellä. Noin. Eli nyt meidän tähän jäsenet pääohjelma pitäisi tuossa kohti niin kuin lukea se tiedosto. Eli, ja sitten mä lisään sinne tässä pari kappaletta rekisteröityjä akuankkoja. Ja sitten mä tallennan sen tiedosto. Niin nyt tämän ensimmäisen ajon jälkeen mulla pitäisi nyt tähän tulostua nämä vanhat akuankat. Ja sitten ne uudet akuankat, mitä tässä rekisteröidään ja lisätään, niin ne pitäisi tulla tämän perään ja sitten ne pitäisi olla sillä meidän tiedostossa. Eli nyt meillä pitäisi olla 4 jäsentä, eli ne lukemisesta tulleet 2 jäsentä ja sitten ne 2, mitkä tässä luotiin ja rekisteröitiin. Ja nyt kun se tiedosto tallennettiin, niin nyt sillä tiedostossa pitäisi olla tällä hetkellä nyt sitten 4 akuankkaa meillä kaiken järjen mukaan. Noin nikkäästi. Ja nyt jos mä sitten muuttelen sitä mun tiedostoa yhtään. Eli tuolla laitetaan vaikka lupuankka, niin luonnollisesti se pitäisi sitten olla, kun se tiedosto luetaan, niin sen pitäisi olla lupuankka. Ja no nyt tuli väärinpäin, mutta oleellista se, että nuo muutokset pitäisi näkyä. Eli nyt jos mä ajan sen, niin silloin 2 ekaa pitäisi olla. Nyt meillä tuli se liikaa alkiota ongelma siellä. Otetaan vähän pois täältä meidän tiedostosta niitä, kun meillä on se viien rajoite, mikä teidän piti itse sillä muuttaa. Eli nyt se eka on siellä luku ja toinen on hupu. Eli nyt tämä jäsenet osaa se hommansa tehdä. Ja nyt täsmälleen samat temput tehdään sinne luokkaan. Eli sitä ei nyt tässä ehdi erikseen ruveta käsipelissä tekemään, että miten se tehdään sinne harrastusluokkaan. No sitten mitä tehdään kerholuokkaan, niin kerholuokkaan käydään se tekemässä sillä tavalla, että tehdään kerhoon meille. Periaatteessa lue tiedostosta -metodi, jonne tulee parametrina se kelmit. Ja nytten, jos meillä sattuu olemaan vanhat jäsenistöt, joissa on vähän akuankkoja ja muita, niin luodaan sinne nyt uudet jäsenet ja harrastukset. Ja sitten nyt tässä mulla on se, että se tiedoston nime ei aina viiä tuonne parametrina, vaan mulla on siellä sitten parametrit on lue tiedostostakin. Eli sen jälkeen, kun tuo se tiedoston nimi on tehty, niin sitten se kelmit on jemmassa jo tuolla valmiina. Eli sitten me luetaan sieltä se jäsenetiedosto ja harrastukset tiedosto. Eli taas niin kuin siinä mäkihypyssä, että delegoidaan sitä hommia muille. No sitten tallentaminen kääntäen, niin jos jompikumpi lukeminen menee pieleen, niin tämä lentää heti pois sieltä ja se poikkeus, mikä sieltä tulee, niin me viskataan täältä pihalle. Jos me tallennetaan ja jompikumpi menee pieleen, niin tämä on taas tehty sillä tavalla, että otetaan apumuuttuja virhe, yritetään tallentaa jäsenet. Jos se menee pieleen, niin okei, otetaan se virhe kiinni, mutta ei vielä lähetä pois. Että jos se sattuisi onnistumaan edes se harrastusten tallentaminen, niin me saataisiin jotain talteen. No sitten yritetään tallentaa ne harrastukset. Ja sitten Jos se epäonnistuu, niin otetaan sekin virhe kiinni sieltä. Ja jos tuo virhe on muuta kuin tyhjä, yleensä monesti testataan näin päin, että koska tyhjä on varmasti olemassa, ei tässä ole mitään syytä, miksi tätä voisi testata, että virhe IQS tyhjä. Mutta monesti semmoinen idioomi on, että tämä on varmasti olemassa, niin jos tämä sattuu olemaan nulli, niin silti voidaan testata. Eli jos se sattuu olemaan tyhjä merkki jono, niin hienoa. Jos se ei ole tyhjä merkki jono, niin sitten viskataan se virhe vasta eteenpäin. Eli tässä tallentaessa yritetään, että jos edes joku niistä saataisiin talteen, että ei lähetä heti pois, jos tämä jäsenten tallentaminen epäonnistuu. Mutta tiedostoa lukissa ei ole oikein mitään mieltä siinä, että jos jäsenten lukeminen epäonnistuu, niin ei ole oikein mitään mieltä mennä lukee harrastuksia, koska jokaisen harrastuksen pitää kuulua jollekin jäsenelle, ja jos ei meillä ole jäseniä, niin ei kuulu ne harrastukset kenellekään, että nämä on vähän eri tavalla. Ja sitten käyttöliittymän puolella luonnollisesti siellä käyttöliittymän puolella kutsutaan näitä kerho.luetiedostosta. Ja silloinhan se lukaisee tässä ne asiat sitten. Ja sitten kun se ohjelma loppuu, niin sen ohjelman lopussa sitten kutsutaan kerho.tallenna sieltä käyttöliittymän puolelta. Ja sitten kumpikin on niistä ympäröityisillä säilöexceptionilla, että jos sieltä tulee se poikkeus, niin sitten viskataan se poikkeus sitten käyttäjälle luettavaksi. No niin, kysyttävää harjoitustyön kutosvaiheesta, eli sitten kun se ne molemmat tai montako teillä niitä onkaan lukee ja kirjoittaa, niin sitten teillä on se harjoitustyön kutosvaihe. No sitten vielä se päivän kolmas asia, eli linkitetyt listat. Minne mä hävittän koko mun tuolla. Linkitetyt listat, eli henkkohtaisesti en valtava usein käytä linkitettyjä listoja Javassa tai C-Sharpissa, mutta sitten on kieliä, missä ne koko kielet pohjautuu linkitettyihin listoihin, niin kuin aika pitkälle joku Haskell tai Lisp tai muu, niin siellä se linkitetty lista on koko homman sydän tavallaan. Mutta se, missä niihin linkitettyihin listoihin sitten käytännössä väkisinkin törmää, on, että se sama ajatusmalli on sitten monessa muussa tietorakenteessa, kuten esimerkiksi erinäköisissä puissa ja muissa. Tässä näitä kuvia on piirretty tämmöisellä graphics-kielellä, eli binääripuuhan tarkoitti sitä, että jos mä tallennan tänne vaikka lukuja, niin jos mä tallennan tänne vaikkapa 90, niin se pitäisi laittaa 50 oikealle puolelle, 80 oikealle puolelle ja 100 pienempi, niin 100 sen vasemmalle puolelle. Eli tällä kielellä se tarkoittaisi, että sitten tuonne 100 sen vasemmalle puolelle lisättäisiin 90. Ja sitten jos sinne lisättäisiin vaikka 110, niin se lisättäisiin binääripuussa sinne 100 sen oikealle puolelle. Tämä graafits on hirveän hyvä sijoittelee näitä alkioita halutulla tavalla. Tuossa on vähän toisen näköinen kuva. Mutta linkitetyn listan idea on siinä, että meillä olisi 5 ensimmäisen alkioon, sitä seuraavaa alkioon ja seuraavaa alkioon. Ja mä monesti teen sen linkitetyn listan se sillä tavalla, että mulla on siinä 2 viitettä, että sillä on valmiina 1 viite tuonne listan alkuun ja listan loppuun. Eli nyt jos mun pitäisi vaikka 0 alkioon lisätä linkitettyyn listaan, niin mä luon sen alkioon, mulla tietysti täytyy olla 5 siihen alkioon. Ja sitten laitetaan tämän linkitetyn listan eka viittaamaan tuohon ja viimeinen viittaamaan tuohon. No sitten jos mä lisään tänne uuden alkion, vaikka 2 pitäisi lisätä, niin sitten tietysti luodaan se uusi alkio, että meidän uusi viittaa sinne. Ja nyt sitten tehdään se, että laitetaan tämän luvut viittaa tähän linkitetty lista olioon, niin sieltä otetaan tämä sen nykyinen viimeinen olio, ja nykyisen viimeisen olion seuraava käännetään osoittamaan tähän uutta. Eli noin. Ja sitten vielä käännetään tämä viimeinen osoittamaan tätä uutta alkiota. Noin. Ja sitten seuraava uusi alkio, niin se menee ihan samalla logiikalla, että meillä on uusi alkio, mikä pitäisi lisätä. Laitetaan tämä nykyinen viimeinen osoittamaan sitä uutta, ja sitten se viimeinen käännetään tuohon. Ja sitä lisäystä tehdään niin paljon kuin tarvitsee tehdä. Et siinä teillä on animaatio sitä, miten se linkitetyn listan lisääminen toimii, jos meillä on se itse lista oli jo semmoinen, että siellä on niin kuin viite alkuun ja loppuun. No sitten tuossa te voitte itse kirjoitella niitä, että mitä tarkoitti tyhjää listaa lisääminen, niin jos mulla on tämä uusi alkio täällä, niin silloinhan mä laitan tuon ekaan viittaamaan samaan paikkaan kuin tuon uuden ja viimeisen viittaan samaan paikkaan kuin uuden. Ja listan loppuun lisääminen tarkoitti sitä, että mä laitan sen, menen tänne viimeiseen ja laitan sen viimeisen seuraavan viittaamaan tuonne uuteen. Eli kun mä oon sen tehnyt, niin sitten tämä ketju on kunnossa, mutta jotta täältä nähen se viimeinen olisi samalla tavalla kuin äsken, niin käännetään vielä se viimeinen osoittamaan sinne uuteen. Ja sitten jos meidän pitäisi alkuun lisätä uusi asia, niin luodaan se uusi, mä oon sen vaan piirtänyt tuonne alkupuolelle, niin laitetaan tuon uuden seuraava ensiksi osoittamaan sitä nykyistä ekaa, ja sitten käännetään tuo listan ekaa osoittamaan sitä nykyistä uutta. Että leikkikää tuolla animaatiolla ja sitten näitä risuaitoja täältä poistamalla ja voitte muutakin tehdä siellä. Niin lähdetäänpäs tekemään siitä nyt sitten tuosta käytännön toteutus. Eli mitä mä tämän tekemiseksi tarviin, niin mä tarviin ensiksi tämmöisen alkio-olion. Eli alkio-oliossa on se data, mitä me kuljetetaan ja viite seuraavaan alkioon. Eli javalla sanottuna, pistäänpäs taas kaikki kiinni. Javalla sanottuna, niin tuolla. Ei vitsi, taas kun mä laitoin se väärään paikkaan, mutta mä siirrän ne oikeaan paikkaan tuolta kohta. Elikkä tehdään linkitetyn listan alkio, jossa on se sisältö, mitä siellä on. Sitten viite seuraava alkio, ja huomatkaa, se on viite nyt samantyyppiseen, mikä me itse ollaan. Ja sitten tehdään sinne muodostaja. Tämä on vähän suppeeksi kirjoitettu, eli yhdelle riville kaikki. Eli semmoinen muodostaja, mikä luo meille uuden alkion, missä sisällöksi laitetaan tuo, mikä pitää laittaa, ja seuraava laitetaan nulliksi. Ihan niin kuin se meidän kuvissa äsken oli. Ja sitten esimerkiksi metodi, millä me voidaan tivata sitä sisältöä. Ja sitten toivotaan, että sitä voitaisiin käyttää sitä meidän linkitettyä listaa, eli meillä olisi olemassa linkitetty lista, no sehän meillä onkin, sinne voitaisiin lisätä alkioita. Ja nyt, että me saadaan tuo tehtyä, niin nyt meidän pitää tehdä tuo linkitetty lista, eli tarkoittaa, että meidän pitää tehdä tämmöinen, missä on viite ensimmäiseen ja viimeiseen, eli tehdä attribuutti private eka tyyppiä alkio, eli se on viite siihen ensimmäiseen alkioon ja private viimeinen, joka on tyyppiä alkio, joka viittaa sinne viimeiseen alkioon. Ja ne nyt oletuksena pitäisi laittaa nulliksi. Okei, se meillä siinä oikeastaan jo onkin. Että oikeastaan meillä ei puutu kuin tuo lisää tuossa. Että miten se lisääminen tapahtuu. Eli lisääminen pitäisi saada nyt semmoiseksi, että sinne tulee parametrina, mitä me lisätään. Eli tehdään meille public void lisää, jolle tulee parametrina int sisältö, joka pitäisi lisätä sinne. Ja mitä me sitten tehdään, niin meillä oli kaksi erikoistapausta tässä. Eli jos me oltiin lisäämässä tyhjään listaan, niin meillä oli se tilanne, että nuo molemmat viitteet on nulleja. Ja nyt tämä uusi alkio pitäisi tietysti luoda. Eli se on tietysti ensimmäinen homma, mikä meidän pitäisi tehdä tässä lisäämisessä. Eli luodaan uusi alkio, new alkio, jonka sisältönä on tämä meidän sisältö. Semmoinen muodosto, johon me tehtiin tuolle alkiolle. Ja nyt meidän pitää katsoa, että onko meillä kyse tästä, että tämä ensimmäinenkään ei viittaa minnekään. Ja jos meillä on se tilanne, että ensimmäinenkään ei viittaa minnekään, niin siinä tapauksessa siinä tapauksessa se lisääminen meni eri tavalla. Eli jos, mitä siellä noin tuli, jos eka on nulli, niin silloinhan me aloitettiin tämä homma sillä tavalla, että laitettiin, että eka on se uusi. No, mitäs me tehtiin sitten siinä tapauksessa, että jos tuo eka ei ole nulli? Eli tässä tapauksessa, kun me oltiin lisäämässä, niin nythän me sitten ensitöikseen laitetaan tätä taulukko viitettä pitkin. No, sehän on se meidän this, eli tämähän oikeastaan this.eka. Niin silloinhan me laitettiin sitten siinä tapauksessa, että this on se meidän viite, mikä viittaa siihen itse olioon, niin sen viimeisen olion seuraava me laitetaan viittaamaan tuonne uuteen alkioon. Eli kuvassa näkyy noin, eli nyt tämä luvut on meillä this, kun me ollaan siinä oliossa itsessään. Eli tämän viimeisen tuo käännetään osoittaa sitä uutta alkiota. Ja sitten pitäisi laittaa se viimeinen osoittamaan sitä uutta. Mutta sehän tehdään molemmissa tapauksissa. Eli molemmat tapaukset, oli se tyhjä tai ei, kun me lisätään, niin sinne tehdään lopuksi tuo, että se this.viimeinen laitetaan näyttämään sitä uutta alkiota. Noin. No, nyt jos me haluttaisiin vaikka tulostaa tämä luvut, niin sehän vaatisi, että meillä olisi siellä toString-metodi. toString-metodi ja toString-metodi olisi sitten semmoinen taas, että tehdään ne string-builderi. Otetaan meiltä eka alkio sieltä käyttöön. Ja niin kauan aikaa, kun se eka ei ole nulli, niin loikataan seuraavaan. Se alkio, mikä kohdalla ollaan, ne otetaan sitä sisältöä ja appendoidaan esimerkiksi sinne meidän string-builderiin ja sen jälkeen mennään sitten seuraavaan. Mä nyt unohdin tähän tehdä se animaatio, mutta se oli siinä eilisessä, se iteraattori teki just tämän asian. Eli otetaan ensiksi apumuuttuja, joka viittaa meillä ensiksi tuohon ensimmäiseen. Kysytään siltä, että mikä sen sisältö on, ja sitten seuraavaa varten se siirretään apuviitettä pitkin tuonne seuraavaan, ja sitten apuviitettä pitkin tuonne seuraavaan, ja niin edespäin. Niin silloin me saadaan käytyä se linkitetty lista läpi, ja nyt meillä on semmoinen, mikä niin kuin periaatteessa omatekoinen tietorakenne, joka on linkitetty lista, minne voidaan lisätä niitä alkioita lähes määrättömästi ja joka voidaan tulostaa. No, Javassahan tämmöinen peli ei veteile pitkän päälle, eli Javassahan me ei tehdä mitään näillä tuommoisilla rakenteilla, eli Javassahan meidän pitää muuttaa se semmoiseksi, että me tallennetaan viitteitä olioihin. Eli jos meidän pitäisi vaikka tehdä meidän jäsenistä tai harrastuksista linkitetty lista, niin sitten me tehdään tästä alkiosta semmoinen, mikä viittaa vaikka jäseneen tai tässä tapauksessa integeriin. Ja ainoat muutokset äskeiseen on, että laitetaan, että tällä on parametrina se tyyppi, mitä me tehdään. Ja tämä alkio on myös, että minkä tyyppisiä tämä tallentaa. Ja ne, missä äsken luki pelkkä alkio, niin näitä pitää laittaa, että nämä on semmoisia, mitkä viittaa tämän tyyppiseen alkioon. Ja siellä, missä äsken luki intti, niin siihen kohti meidän pitää se type lisätä. Eli muuta siihen äskeiseen ei ole muutettu muuta kuin kaikkien alkioiden eteen tuo type. Ja sitten kun meillä oli tässä lisää int, niin me laitettiin sieltä lisää type. Ja nyt kun me luodaan uusi alkio, niin me luodaan se semmoinen alkio, mikä osaa tallentaa nimenomaan, mikä tulee parametrina, ja kaikki loput rivit on ihan samanlaisia. Ja jos mä olisin tuossakin alun perin kirjoittanut var, niin ei tarvitsisi tuotakaan muuttaa. Eikä tarvitsisi tuotakaan muuttaa, jos mä olisin alun perin kirjoittanut var siihen kohtaan. Eli nyt meillä on sitten semmoinen linkitetty lista, mikä osaa tallettaa ihan mitä tahansa Javan tietotyyppejä. Ja tälleen samalleen ne Javan tietorakenteet on tehty. Ja nyt teille tulee jossakin kohti sitten demotehtävä, missä teidän pitää tehdä iteraattori tälle. Eli nyt tämän rakenteen vika on se, että tätä ei voi mennä for eachillä läpi, koska tästä puuttuu iteraattori, mutta teillä on sitten demotehtävänä, jos kohti tehdä tuonne se iteraattori. Että menkää tossakin tota näitä läpi, että nyt jos täällä ollaan uusi lisäämässä, niin sen tarkoittaa, että uuden lisääminen, niin jos mun pitää lisätä tuommoinen sisältö sinne, niin mun pitää luoda sitten uusi alkio, joka viittaa tuonne sisältöön, ja sitten se itse listaan laittaminen on ihan samat rivit kuin äskenkin. Että hakatkaa näitä kuvia siinä niin kauan, että ymmärrätte sen sisällön, ja sitten sen jälkeen tätä koodia on helpompi ymmärtää, kun ymmärtää sen, että mitä täällä kuvassa tapahtuu. Kysyttävää. Nyt mä oon jo kohtuullisen paljon edellä teitä siinä harkkatyössä, eli me ollaan jo periaatteessa siinä kutosvaiheessa aika pitkällä menossa niin kuin luennoissa sitä harkkatyötä. Että koittakaa kirja suurin piirtein samaan kohtaan, niin sitten nämä luennot on mielekkäämpiä. Ja sitten ensi maanantain luento, muistakaa, että tehdään sitä sellainen kertausluento, missä mä vaan kyselen teiltä koko ajan. Te vastailette niillä ruksimalla ruutuun ja siinä on, menee aikaa, niin tulkaa jo 10:00, niin ehditään pitää se juttu melkein kaikilla kysymyksillä. Joo, mutta nyt kysymyksiä. Voi ei, se loppu tuo luentojuttu. Luentojuttu pääsi kuolemaan jossakin kohti. Mä olin tyhmyyksissään tehnyt sitä vaan 2 tunnin luennon. Mä tein sen ennen luennon alkuun, mutta toi Zoom on vielä pystyssä, että kysykää siellä, jos jotain kysyttävää.